Υπήρξε κάποτε μία οικουμένη χριστιανική. Μία οικουμένη η οποία ως σύμβολο, ως ταυτότητα είχε τον Τίμιο Σταυρό. Ακόμη και στα εθνικά σύμβολα. Ο Σταυρός είναι το κάθημα του χριστιανισμού και το κάθημα της Εκκλησίας. Από τις εποχές μάλιστα κατά την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το όραμα εκείνο του Σταυρού εν τούτο Νίκα και κατέστησε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, της αυτοκρατορίας, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της οικουμένης, ήταν μια οικουμενική αυτοκρατορία. Από την περίοδο εκείνη η οικουμένη ως χριστιανική οικουμένη επορεύθη κάτω από την προστασία και κάτω από την σκιά του Σταυρού. Και κάτω από την σκιά του Σταυρού όχι μόνο να ακολούθησε ένα βίο πνευματικής ανόδου, μια σταυρική πορεία και τελειώσεως, ιδιαίτερα στο χώρο του μοναχισμού, ο οποίος μοναχισμός είναι ο εσταυρωμένος βίος, αλλά και στον κόσμο, όπου προσπαθούν οι πιστοί να σταυρώσουν τα πάθη και τις επιθυμίες και να ακολουθήσουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό σε αυτήν την σταυρική πορεία, όπως ακούσαμε προηγουμένως από το Άγιο Ευαγγέλιο, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθεί να απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε. Επί χρόνια πολλά, επί χιλιετίες, αυτήν την σταυρική πορεία ακολουθούσε ο χριστιανικός κόσμος, ακολουθούσε η χριστιανική Ευρώπη, πολύ περισσότερο το Βυζάντιο, η Ρωμιοσύνη, και αυτήν την πορεία κυρίως ακολουθούσε η χριστιανική Ελλάδα. Πολιτευόταν κάτω από την στέγη και κάτω από την σκιά του Σταυρού, τον οποίο Σταυρό ακόμη ανήρτησε και στο εθνικό της σύμβολο επάνω, όχι μόνο στις εκκλησίες και στις ακολουθίες. Και το πολιτικό το οποίο προηγουμένως ψάλαμε, «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα», έχει μερικά πολύ αξιοπρόσεκτα νοήματα που έχουν σχέση με την συγκυρία. Παρακαλεί πρώτης ο υμνογράφος να δίδει ο Χριστός δια του Σταυρού νίκας της βασιλεύση στους άρχοντας της χριστιανικής αυτής οικουμένης, στους άρχοντας αυτής της χριστιανικής πολιτείας. Όταν απειλήθηκε η αυτοκρατορία από τους Πέρσες, όλοι μας θυμόμαστε τότε ότι η πρώτη επιδίωξη του αυτοκράτορος Ηρακλείου ήταν να απελευθερώσει τον Τίμιο Σταυρό, να πάρει πίσω το σύμβολο της χριστιανικής αυτοκρατορίας, να πάρει την σημαία της αυτοκρατορίας. Και τον ανέκτησε τον Σταυρό με τη δύναμη του Σταυρού, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τον ύψωσε στα Ιεροσόλυμα το 626 μετά Χριστόν. Και τότε για πρώτη φορά εψάλλει το απολυτίκιο αυτό, «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και σε όλους τους μετέπειτα αιώνες η χριστιανική οικουμένη, η Ρωμιοσύνη ιδιαίτερα, πολιτευόταν το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα ως πολίτευμα χριστιανικό. Αλλά δυστυχώς στις ημέρες μας αυτή η πορεία δυστυχώς φαίνεται πως αμφισβητείται, προσβάλλεται, διαστρεβλώνεται. Φαίνεται πως ακόμη και εδώ στον Ορθόδοξο χώρο δεν είναι πολύ διατεθειμένοι να πορευθούν κάτω από την σκιά του Σταυρού. Όχι εμείς οι οποίοι εκκλησιαζόμαστε το μικρό ποιμνίο, αλλά η πολιτεία μας. Πού είναι το πολίτευμα το χριστιανικό και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα? Πού είναι αυτή η χριστιανική πολιτεία? Πού είναι οι χριστιανοί ηγέτες, η χριστιανή πολιτική μας, νίκας της βασιλεύση, της άρχουση, οι οποίοι θα ζητούν από τον Σταυρό και από τον Χριστό να τους ενισχύσει και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της πολιτείας? Και φτάσαμε στο σημείο, αγαπητοί μου, γι' αυτό κάνω αυτή την εισαγωγή στην ομιλία μου, φτάσαμε στο σημείο η πρώην χριστιανική Ευρώπη να συζητάει και να συζητούμε και στη χώρα μας αν θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε μέσα στις σχολικές αίθουσες, μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων και όπου αλλού, μέσα στη Βουλή, αν θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Ερχόμαστε και προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και γιορτάζουμε και τον έχουμε μέχρι τώρα ως προστασία και ως όπλο, και τώρα ερχόμαστε και προβληματιζόμαστε, όχι εμείς το μικρό ποιμνιό, αλλά πολλοί αποστατήσαντες αδελφοί μας, και προβληματίζονται αν πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται για το Σταυρό, αν το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει να είναι κατήχησης. Επαναλαμβάνω, και ήταν κατάντημα της Ευρώπης, όχι μόνο το ότι δεν δέχθηκε να περιλάβει μέσα στο νέο σύνταγμά της τη φράση ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική, αλλά και εσκάτω σε μία απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε μία πρώτη απόφαση, δικαιώθηκε η προσφυγή στην Ιταλία μιας Φιλανδής, η οποία ζητούσε να κατεβούν από τις αίθουσες των σχολείων ο Σταυρός και οι εικόνες. Και ευτυχώς διαμαρτυρήθηκαν πολλοί Ιταλοί, όχι τόσο το Βατικανό, όσο οι γονείς, ο λαός, ο οποίος κρατάει αυτήν την πίστη. Και σε μία επαναψηλάθηση αυτής της υποθέσεως τώρα, δόξα τω Θεώ, ανακοινώθηκε η απόφαση αυτής της ημέρας που επρόκειτο να γιορτάσουμε τον Τίμιο Σταυρό, ανακοινώθηκε η απόφαση σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε σήμερα, Παρασκευή 18 Μαρτίου του 2011, προχθές, ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των Σταυρών στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας. Σκεφτείτε που φτάσαμε να συζητούμε αν είναι αποδεκτή η παρουσία των Σταυρών μέσα στα σχολεία μας. Με 15 ψήφους υπέρ και 2 κατά, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι η παρουσία του Σταυρού στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Τι να πει κανείς, αν φέρει στο νου του όλη την ιστορία και όλη την πορεία και της Ρωμιοσύνης και της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη στη συνέχεια τα ενώθευσε τον γνήσιο χριστιανισμό, ενώθευσε αυτήν την χριστιανική πορεία, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό. Τι να πει κανένας, να γιορτάζουμε μέσα και να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και έξω ο κόσμος, ο λαός, τα παιδιά μας, η νέα γενιά να διδάσκονται ότι πρέπει να είναι εχθροί του Σταυρού. Να εκδίδουμε ημερολόγια ευρωπαϊκά, να υπάρχουν μέσα στα ευρωπαϊκά ημερολόγια οι εορτές όλων των άλλων θρησκειών και να μην υπάρχουν μέσα οι χριστιανικές εορτές. Αυτή είναι η καρπή της ενώσεώς μας με την φράγκικη Ευρώπη. Και αυτή είναι η φθήνουσα, η ταφή της Ρωμιοσύνης, ο τάφος της Ρωμιοσύνης. Δόξα τω Θεώ όμως, έστω και αυτή η απόφαση, μετά από τις ενδράσεις του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι μία νίκη του Σταυρού. Νίκα στις δικαστές, νίκα στις πιστής, κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και το σον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Αυτό πλέον είναι όνειρο. Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει, αν ο Θεός δεν θελήσει περί τα τέλη των αιώνων, να υπάρχει ένα πολίτευμα, να υπάρχει μία πολιτεία χριστιανική. Και η Ελλάδα που ήταν μια χριστιανική πολιτεία έπαυσε πλέον να είναι μια χριστιανική πολιτεία. Τι είναι να γίνει ένα άθεο κράτος. Ένα κράτος εκκλησιομάχο, το οποίο προσπαθεί να τα ξυλώσει όλα. Αν σκεφτεί κανένας τι έγινε σε διάστημα 3 μόνον δεκαετιών από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν και μας κυβέρνησαν, σε σχέση με τι υπήρχε μέχρι από 30-40 χρόνια, πρέπει να βάλει τα κλάματα. Και να παρακαλέσει σήμερα τον Τίμιο Σταυρό να μας ενισχύσει, να φωτίσει όσους απέμειναν το ευσεβές λίμα, να αντιταχθούμε και να σώσει ο Κύριος των λαών του. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είχα σήμερα σκοπό εδώ να σας παρουσιάσω μια σύντομη ομιλία, θα το κάνω. Μια σύντομη ομιλία, γιατί μας συνδέει με τις πηγές μας, με τις ρίζες μας, να μην ξεχνιόμαστε. Θα σας παρουσιάσω μια σύντομη, ευτυχώς, ομιλία, την οποία εξεφώνησε στα Ιεροσόλυμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος, ο οποίος σημειωτέων είναι ο Πατριάρχης εκείνος ο οποίος παρέδωσε τα Ιεροσόλυμα στους Άραβες, στους Μωαμεθανούς, του Μωάμεθ. Λίγα χρόνια μετά την εμφάνιση του Ισλάμ, πολιορκούμενα τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν μέσω του Πατριάρχου Σοφρονίου Ιεροσολύμων να παραδοθούν στον Χαλίφη Ομάρ να διατηρήσουν δικαίωμα υπάρξεως, να διατηρήσουν μερικά προνόμια. Ο Πατριάρχης λοιπόν Ιεροσολύμων Σοφρόνιος πολλές φορές αναφέρεται σε αυτήν την μάστιγα του Ισλάμ, την οποία έστειλε ο Θεός για τις αμαρτίες και των τότε αρχόντων. Δεν παραλείπει όμως σε μία σύντομη ομιλία την οποία έκανε να εξακολουθεί να διδάσκει πνευματικά το ποίμνιό του. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος είναι επίσης εκείνος στον οποίον οφείλουμε την σπουδαία ευχή την οποία ακούμε στον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων, «Τριάς υπερούσια, υπερένδοξη, υπέρθε». Είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας συγχρόνως αυτός ο Πατριάρχης, που είχε την κακή τύχη να παραδώσει τα Ιεροσόλυμα στους μουσουλμάνους, και τότε μεν τα Ιεροσόλυμα κατεκτήθησαν δια της βίας. Τώρα όμως μόνοι μας παραδιδόμαστε στους μουσουλμάνους. Ελεύθερα κράτη, ελεύθερη Ευρώπη, ελεύθερη Ελλάδα, παραδιδόμαστε στους μουσουλμάνους. Και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αν εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση της μεταναστεύσεως, σε μία, δύο, τρεις δεκαετίες οι μουσουλμάνοι θα έχουν κατακτήσει εσωτερικά την χώρα μας και θα πάψει να υψούται ο Σταυρός και να προσκυνείται ο Σταυρός και θα κυριαρχούν άλλα σύμβολα ισλαμικά. Ο Σοφρόνιος λοιπόν λέει σε αυτήν την σύντομη ομιλία του ότι όλοι οι ιατροί, οι οποίοι πολλές φορές γνωρίζουν πως μπαίνουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα οι αρρώστιες, κάνουν λέει συνδυασμούς φαρμάκων ώστε να αποτρέψουν αυτές τις αρρώστιες, και πολλές φορές μάλιστα από την εμπειρία την οποία έχουν κατορθώνουν και αποκρούν χρόνιες παθήσεις και χρόνιες αρρώστιες. Και μάλιστα αν συμβεί ο κάμνων, ο ασθενής, να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στις συμβουλές και στα χέρια και πειθύνει ως γενόμενος έπειτο τες πράξεις ή τες τούτου, και αν είναι πειθύνιος και ακολουθεί τις συμβουλές και την αγωγή την οποία ενθύνει ο γιατρός. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο αγαθός μας Θεός λέει έκανε και μας έφελε ένα φάρμακο μέσα στην Μεγάλη Σαρακοστή, και το φάρμακο αυτό είναι η πανάριστη νηστεία. Η ομιλία διαιρείται σε δύο μικρά μέρη, το ένα αναφέρεται στην νηστεία και το άλλο αναφέρεται στον Στήμιο Σταυρό. Η οποία νηστεία λέει δεν ορίζεται με χρόνους και καιρούς, πάντοτε πρέπει να νηστεύουμε, ου χρόνις και καιρείς οριζομένοι, αλλά διηνεκώς φυλατωμένοι. Πρέπει πάντοτε να φυλάτεται η νηστεία, διότι χαλινώνει σαν φάρμακο της ορέξης της σάρκας και την ειδηπάθεια του σώματος και δεν επιτρέπει το πνεύμα και η ψυχή να υποταχθεί στην σάρκα. Διότι όπως λέει ο Μακάριος Παύλος, η σάρξ επιθυμεί καρά του πνεύματος και το πνεύμα καρά της σαρκός. Ταύτα δε αλλήλεις αντίκυνται. Βοηθάει λοιπόν η νηστεία να δείξουμε πως μπορούμε να υποτάξουμε τη σάρκα, τις σαρκικές ορέξεις. Και ας πάψουν μερικοί ιεροκήρυκες και θεολόγοι να δίνουν σημασία μόνον στην πνευματική νηστεία. Πρώτα είναι η νηστεία η σωματική υλική και ακολουθεί και η πνευματική νηστεία. Αποτρέπουν τον κόσμο μερικές φορές από να νηστεύσει υλικά. Α, δεν αυτή η νηστεία, η άλλη νηστεία. Και η άλλη νηστεία είναι σπουδαία και σπουδαιότερη, αλλά πρώτα είναι αυτή. Και αν δεν μπορούμε αυτήν την εύκολη νηστεία να κρατήσουμε, την υλική νηστεία, πώς θα μπορέσουμε την άλλη, την πνευματική που είναι πιο δύσκολη. Γι' αυτό λέει, αγαπητοί μου, αυτήν την τεσσαρακονθήμερη νηστεία ο Θεός μας την έδωσε. Ιστροπονόστε τώρα μέσα στη Σαρακοστή να κάνουμε περισσότερους αγώνες και να ανατρέψουμε τα αέρια πνεύματα, να ανατρέψουμε τον διάβολο. Να καθαρίσουμε τελείως τον εαυτό μας με την νηστεία, να καθαρίσουμε σωματικά τον εαυτό μας και να φτάσουμε έτσι και με καθαρή ζωή στην Κυρία ημέρα της Αναστάσεως, και έτσι να συναναστηθούμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό και να δοξαστούμε μαζί Του και να γίνουμε δεκτοί από Αυτόν φιλικά. Όποιος δεν νηστεύει και δεν αγωνίζεται, ούτε συνανίσταται, ούτε γίνεται δεκτός φιλικά από τον Χριστό. Γιατί λέει και ο διπόρος, όταν πρόκειται να κάνει κάποιο δρομολόγιο συχνά, μόνο και μόνο λέει, ας σκεφτεί ότι τελειώνει αυτή η διπορία και έρχεται η ανάπαυση, καν άρα ή και κμικός το πλήθη της χαλεποτάτης οδού, κι αν είναι ακόμη κουρασμένος, τη ελπίδη της αναψύξεως λίαν τρέφεται. Με την ελπίδα πως έρχεται η Ανάσταση, έρχεται το Πάσχα, έρχεται η ανάπαυση από την διπορία μας, ησυχάζει κανένας. Και λέει και εδώ το εξής πολύ ωραίο. Και εμείς λέει, είμαστε οδείτε σε αυτή τη ζωή. Δια της βραχίας ημών ζωής ανατρέχοντες και την διόδευση ημών ποιούντες, και περνούμε σαν σε διόδια, οδείτες. Αυτοί οι οποίοι περνούν καλά πνευματικά προς τα Άνω Βασίλεια, όπου ημών το πολίτευμα καταντώσει, αυτοί θα καταντήσουν στο Άνω Πολίτευμα. Οι δε ασεβώς κατεμέ διοτεύσαντες, αυτοί όμως οι οποίοι ζουν με ασέβεια σαν τους πολεμίους του Σταυρού, εν λάκω που κατωτάτω των εαυτών παθών και τα λοιπά. Και αφού λέει και άλλα πολλά για την νηστεία εδώ, για να τα παραλείψω, να μην καθυστερήσω πολύ, στο τέλος κάνει το εξής μικρό εγκόμιο για την νηστεία, για να έρθει στον Τίμιο Σταυρό. Αλλό νηστεία θεόσδοτων εργαλείων. Η νηστεία είναι εργαλείο θεόσδοτο, το έδωσε ο Θεός. Η συγκόπτουσα ως πέλεκης τα αναφυΐσας ημίν εμπαθής ορέξης, η οποία σαν τσεκούρι η νηστεία κόβει τις ορέξεις μας, τις αρκικές, τις επιθυμίες. Και το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ότι όσοι νηστεύουμε, στο τέλος της νηστείας λέμε ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να νηστεύουμε. Πάνε οι ορέξεις μας και οι επιθυμίες για κρέατα, για γάλατα, για καταλύσιμα. Μας κόβει τις επιθυμίες η νηστεία σαν τσεκούρι. Το οποίο όργανο, λέει, απολέσας ο Αδάμ, έχασε ο Αδάμ το όργανο αυτό το θεόσδοτο, εξόριστος δέδειχτε της του παραδείσου συμβιώσεως. Έφυγε από τον παράδεισο, ενώ αντίθετα ο Μωυσής ενίστευσε 40 ημέρες και έγινε θεόπτης. Συντηρήσας δε Μωυσής, θεόπτης εγένετο. Οι τρεις παιδες κατόρθωσαν με την νηστεία να δαμάσουν το πύρ των Χαλδαϊκών, και οι Νινεβίτες με την νηστεία κατόρθωσαν να σώσουν την πόλη τους. Αλλά λέει, για να μην σας παρουσιάσω μόνον την νηστεία μέσα στις ημέρες αυτές και τα ζωοποιά της χαρίσματα, ας σας πω, λέει, και μερικά πράγματα πολύ λίγα, λέει, εν μέσω της νηστείας, για το προτεθέν ημίν ζωοποιών ξύλων του Τιμίου Σταυρού, και τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος μας προτέθηκε για προσκύνηση εδώ. Και κάνει μία σειρά χαιρετισμών προς τον Τίμιο Σταυρό, τους εξής χαιρετισμούς. Χέρις σταυρέ Τίμιε, ενώ τα σχήρας υφαπλώσας ο του Θεού Υιός και Λόγος, ενιγκαλίσα το ημάς και προσήγαγε το επουρανίο πατρί. Δέστε τι ωραία αυτή η εικόνα. Άπλωσε ο Χριστός τα χέρια του πάνω στο Σταυρό και μας αγκάλιασε. Ενιγκαλίσα το ημάς και μας προσέφερε προς τον Θεό Πατέρα. Τα σχήρας υφαπλώσας ο του Θεού Υιός, ενιγκαλίσα το ημάς και προσήγαγε το επουρανίο πατρί. Μας αγκαλιάζει ο Σταυρός. Και όσοι σήμερα προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, είμαστε μέσα στην αγκάλι του Σταυρού. Χέρι σταυρέ διού εκαθέρονται ημών αισθήσεις πάσης κυλίδος, δια της ολοκαρδίου ημών εν σύ περιπτύξεως. Και μόνο που περιπτυσσόμεστα και ασπαζόμαστε το Σταυρό, καθέρονται οι αισθήσεις μας. Χέρι σταυρέ ο χαράν ανεκλάλητον της πατράσιν ημών, δια του εν σύ καθυλωθέντος αψεύστος προξενήσας. Εσύ που προξένησες τους πατέρες μας, τους Αγίους, πολύ μεγάλη χαρά. Χέρις σταυρέ εκθάμβωσης της φλογίνης ρομφαίας, ως νότα δούσης δια σου το ευγνώμων νηστή. Στο Κοντάκιο σήμερα ακούσαμε, και προφανώς ο συντάκτης του Κοντακίου πήρε από εδώ αυτήν την εικόνα, ουκέτη φλογίνη ρομφαία πυλάσει, φυλάσει την πύλη της Εδέμ. Προφανώς τον παράδεισο πλέον δεν υπάρχει φλογίνη ρομφαία για να εμποδίζει, διότι την έσβησε ο Σταυρός. Ο Σταυρός έδιωξε τη φλογίνη ρομφαία. Γι' αυτό και μπήκε ο ληστής πρώτος. Μετά από τη Σταύρωση μπόρεσε να μπει μέσα στον παράδεισο ο ληστής. Αυτό λέει εδώ. Χέρι σταυρέ εκθάμβωση της φλογίνης ρομφαίας. Ακόμη και η φλογίνη ρομφαία θαμβώθηκε από το φως του Σταυρού. Εκθάμβωση της φλογίνης ρομφαίας ως νότα δούσης, διότι υποχώρησε ως νότα δούσης δια σου το ευγνώμων ληστή. Χέρι σταυρέ, ον κατέχοντες ημείς νινή ο πιστός λαός, το έθνος το Άγιον, πού είναι το έθνος το Άγιον, χέρι σταυρέ, που εμείς τώρα σε κατέχουμε, ο πιστός λαός, το έθνος το Άγιον, εις οικετηρίαση προσάγομεν το εσύ προσπαγέντη Χριστό και Θεό, διό και πάνι καυχόμεθα επί σύ, καυχόμαστε για σένα, καυχόμαστε το μικρό πίμνιο, αλλά δεν καυχόνται οι συμπολίτες μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα οποία παραστήθηκαν και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Εκκλησία και για το Σταυρό, σε λίγο καιρό δεν θα τα έχουν ξεχάσει και όλα. Χέρι σταυρέ νικοποιών όπλων του μεγάλου βασιλέως και τα λοιπά. Και μετά από αυτά τα χέρια τελειώνει ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων και λέει τα εξής. Μακάρι, λέει, να μας αξιώσει ο Τίμιος Σταυρός να ακολουθήσουμε κι εμείς την πορεία την οποία ακολούθησε ο Υιός και Λόγος του Αράτου Πατρός, ως περ αυτός υπερημών θύνε μέχρι θανάτου τα συμμετέρας ψυχάς. Ακόμη και εμείς, όπως εκείνος θανατώθηκε και σταυρώθηκε για την πνευματική μας τελείωση, μέχρι και θανάτου ακόμη να δώσουμε τις ψυχές μας. Και λέει την εξής πολύ ωραία σκέψη, γιατί λέει, αν θελήσουμε να πάθουμε αυτό, αν θελήσουμε να πεθάνουμε για το Σταυρό, να πεθάνουμε για το Χριστό, και γάρ ή τούτο ελέστε θελήσουμε παθήν και την καλήν ταύτην οδόν και Χριστήν αιρετήσαστε, και να ακολουθήσουμε αυτήν την καλή και Χριστή οδό, τότε δυνησόμεθα με τευκολίας και τις πάθεσιν αυτού συμμορφωθήνε, θα μπορέσουμε και να συμμορφωθούμε με τα πάθη του Χριστού, εις ακατακρίτους δια της εις ενεργειών δυνάμεως φτάσε και γενέστε θεάμονας αξίους και προσκυνητάς και ακαταμαχήτω εξουσία του διασού θάνατον νεκρόσαντος ποιήσον. Κάνε μας λοιπόν σταυρέ, αξίωσέ μας να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτήν την πορεία τη σταυρική, και συγχρόνως αξίωσέ μας κατηδήν και την λαμπροφόρον ημέραν και φαϊσφόρον του Πάσχα με ηλαρά ευφροσύνη, εις αραβώνα μεν του εκτυπωτέρου και αληθεστέρου Πάσχα. Και το Πάσχα το οποίο θα γιορτάσουμε δεν είναι το αληθινό Πάσχα, το Πάσχα της αιωνίου ζωής, αλλά είναι ένας αραβώνας εκείνου του Πάσχα, εις απόλαυση των αιωνίων εκείνων αγαθών, ον γέννητο πάντα σημάς μετασχήν, χάριτη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με θού το Πατρί, δόξα άμα και το Αγίου αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.